มสท.
ชุดรายการกฎหมายน่ารู้จากมสท.สวัสดีครับท่านผู้ฟังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละขั้นตอนชีวิตกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเราจึงต้องรู้กฎหมาย
การกระทำอย่างไรบ้างถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้อาจารย์ก็มีเรื่องสำคัญที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะคะกับกฎหมายฉบับนี้นะคะเราก็มาดูกันต่อนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยแบ่งการใช้ทรัพยากรน้ำออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1เป็นประเภทที่ไม่ต้องขออนุญาตนะคะซึ่งได้พูดไปก่อนช่วงเวลาการพักนะคะก็คือเป็นการใช้น้ำเพื่อชีวิตประจำวันปริมาณเล็กน้อยการอุปโภคบริโภคแล้วก็เกษตรแบบเลี้ยงตัวเท่านั้นนะคะส่วนการใช้น้ำประเภทที่2เป็นประเภทที่ต้องขออนุญาตคณะกรรมการลุ่มน้ำหรือคณะกรรมการลุ่มน้ำย่อยนะคะอันนี้แหละค่ะที่หมายถึงการเกษตรเพื่อการพาณิชย์การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเป็นต้นนะคะโดยการขออนุญาตนี้เนี่ยสามารถโอนใบอนุญาตได้ค่ะในประเด็นข้อนี้ก็เป็นที่วิพากษ์ถกเถียงกันพอสมควรทีเดียวนะคะว่านับแต่นี้ต่อไปชาวไร่ชาวนาที่จะทำนาทำไร่นะคะแล้วเขานำไปจำหน่ายจะจัดอยู่ในการเกษตรเพื่อการพาณิชย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นชาวไร่ชาวนาเหล่านี้จึงต้องถือว่าอยู่ในการใช้น้ำประเภทที่2ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้ำหรือคณะกรรมการลุ่มน้ำย่อยหรือการอุตสาหกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมขนาดย่อมแต่ก็เป็นอุตสาหกรรมนะคะหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะสิ่งเหล่านี้ประชากรไทยจะต้องขออนุญาตการใช้น้ำภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วก็ที่น่าเป็นห่วงนิดนึงนะคะก็คือว่าการขออนุญาตนั้นสามารถโอนใบอนุญาตได้นะคะก็มีผู้วิตกกังวลว่าต่อไปนะคะโดยอิทธิพลของระบบทุนนิยมแล้วก็ระบบนายทุนนิยมนะคะก็อาจจะมีการซื้อใบอนุญาตเพื่อการใช้น้ำนะคะจะทำให้ประชากรไทยที่ยากจนก็จะหมดสิทธิ์ในการใช้น้ำนะคะเพราะว่าสามารถโอนใบอนุญาตได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายที่จะมาพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องไปศึกษาทำความเข้าใจให้ดีนะคะมิฉะนั้นก็อาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องของประกันสิทธิในการใช้น้ำของบุคคลภายใต้รัฐธรรมนูญก็ได้ค่ะส่วนการใช้น้ำประเภทที่3นั้นอันนี้ต้องขออนุญาตคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะเพราะว่ามีปริมาณมากหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้ำหรือครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขวางได้นะคะอันนี้ก็คงจะเป็นประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือว่าเกษตรกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมีบริเวณพื้นที่เนี่ยกว้างนะคะในข้อ3นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอาจโอนใบอนุญาตได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูนะคะว่าอย่างเช่นในกรณีอุตสาหกรรมสนามกอล์ฟนะคะซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ใช้น้ำปริมาณมากนะคะจะถือเป็นประเภทที่2หรือประเภทที่3นะคะซึ่งทั้ง2ประเภทนี้นะคะที่ต้องขอใบอนุญาตนั้นล้วนแต่โอนใบอนุญาตได้ทั้งสิ้นค่ะอันนี้ก็ต้องพิจารณาระยะยาวนะคะถึงผู้ที่จะมาใช้น้ำในสองกลุ่มนี้นะคะกฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการลุ่มน้ำเสนอรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงว่าการใช้น้ำประเภทใดเป็นประเภทที่1หรือประเภทที่2เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ลุ่มน้ำของตนนะคะเหตุผลในข้อนี้ก็เพื่อที่จะ มีการให้บทนิยามนะคะเพราะมิฉะนั้นอย่างไรเป็นประเภทที่หนึ่งที่ไม่ต้องขออนุญาตอย่างไรเป็นประเภทที่สองที่ถือว่าเพื่อการพาณิชย์การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจะมีบทนิยามหรือว่าหลักเกณฑ์ในตีความอย่างไรนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะกระทบถึงประชากรไทยอย่างแน่นอนค่ะ
สนใจแนะนำรายการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120